Λοιπόν, οι εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 αποτελούν πλέον ιστορία, αλλά και ορόσημο στη μεταπολιτευτική διαδρομή της Ελλάδος. Το σχεδόν 41% που σημείωσε η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο καθίσταται έτι μεγαλύτερο αν συγκριθεί με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άγγιξε μόλις το 20%. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο δημοσιογράφο και αναλυτή από το Crisis Monitor, τον κύριο Χρήστο Φράγκου. Κύριε Φράγκου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κατανίδου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Προσπαθούμε να διαβάσουμε τα αποτελέσματα όσο αυτό είναι εφικτό, βέβαια, γιατί οι δημοσκοπήσεις μας είχαν αφήσει κυριολεκτικά στα τυφλά.
Πραγματικά.
Σε σχέση με τα τελικά αποτελέσματα.
Και τι να πρωτοσχολιάσει κανείς για αυτές τις εκλογές. Είχαμε την ισοπεδωτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, την εκλογική αποσύνθεση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, τη σημαντική αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, αποτελέσματα που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Και θα ήθελα να πάρουμε λίγο τα πράγματα με μία σειρά, κύριε Φράγκου. Αρχικά λίγο να δούμε τους λόγους που οδήγησαν στη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Νομίζω αυτούς θα περάσουμε πολύ καιρό αναζητώντας τους. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις.
Ναι.
Εδώ πέρα γεννάται ένα ζήτημα επάρκειας αντιπολίτευσης συνολικά. Ήταν μια κυβέρνηση με το πρωτοφανές που το έχει επισημανθεί ρακόρον ότι κόμμα που κυβερνούσε για 4 χρόνια ενισχύει τα ποσοστά του στη δεύτερη τετραετία. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα ποτέ.
Ναι, πραγματικά.
Μετά από κρίσεις και από ένα περιβάλλον διαρκούς και εκτεταμένης ανασφάλειας μάλιστα. Δηλαδή είχαμε κορονοϊό, πόλεμο στην Ουκρανία, ακρίβεια. Σε ένα μεγάλο βαθμό λοιπόν βλέπουμε μια επιτυχημένη πολιτική από την κυβέρνηση, δεν μπορούσα να το πούμε διαφορετικά, αφού στους πολίτες αυτό το πράγμα άρεσε.
Mm-hmm.
Με τις διαρκείς επιδοτήσεις, έστω μικρές, μεγάλες, άλλοτε κτλ. Που κράτησαν την κοινωνία, το συνεκτικό ημένες κοινωνίας άθικτο για την ώρα τουλάχιστον. Και αυτό επιδοκιμάστηκε σε εκλογές. Ο κόσμος το είδε αυτό θετικά. Το ίδιο έκανε και το χρηματιστήριο, βέβαια. Έτσι, οφείλω να σας πω ότι χθες είχαμε μια τεράστια άνοδο στο χρηματιστήριο πρώτη μέρα των συναλλαγών μετά τις εκλογές, με την αγορά να επικυρώνει το εκλογικό αποτέλεσμα και να προβλέπει αναπτυξιακή έκρηξη. Έτσι ερμηνεύεται. Οπότε έχουμε δύο αποτελέσματα. Ένα είναι το χρηματιστήριο και ένα είναι οι εκλογές. Και τα δύο αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση κατάφερε να κερδίσει αυτό που λέμε το στίχημα της ανάπτυξης και της οικονομίας. Και όπως φαίνεται εκεί κρίθηκαν οι εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αυτό είναι λιπές ως συμπέρασμα, γιατί η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι συνυφασμένη και με την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φράγκου.
Η δυναμική μεταξύ αυτών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φράγκου, υπέστη στρατηγική ήττα, χάνοντας το 1/3 τον ψηφοφόρο του, αλλά και την ομοιοποίηση ουσιαστικά της αντιπολίτευσης που ασκούσε μέχρι σήμερα.
Δεν ξέρω αν χάνει την ομοιοποίηση της αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε μια κρίση, με την αναπόφευκτα ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι ακόμα σε κρίση. Η αντιπολίτευση συνολικά έχει αποδυναμωθεί. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να δυναμώθηκε, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στην αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουμε μια συνολική αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια πεντακομματική βουλή αντί για εξακομματική, που ήταν η προηγούμενη. Και έχουμε μια αντιπολίτευση που θα μπορεί σίγουρα να ασκεί πολύ λιγότερο έλεγχο στην κυβέρνηση. Αυτό σε χώρες είναι και πρόβλημα. Δηλαδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση να λαμβάνει μια λευκή επιταγή. Ένα μέρος λοιπόν ήταν το πόσο καλά τα πήγε η κυβέρνηση. Ένα δεύτερο μέρος είναι το πόσο χάλια τα πήγε η αντιπολίτευση.
Ναι.
Και οι εκλογές, ξέρετε, δεν κρίνονται στον τελευταίο ένα μήνα. Κρίνονται σε ένα βάθος 4 ετών.
Πάντως, κύριε Φράγκου, φαίνεται πως ο λαός δεν διάλεξε μόνο κυβέρνηση, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως διάλεξε και αντιπολίτευση.
Το πιο εντυπωσιακό, όπως λέτε, είναι ότι μάλλον δεν διάλεξε αντιπολίτευση.
Δεν διάλεξε.
Τα ποσοστά της διαφοράς είναι τέτοια, τα οποία δεν αφήνουν χώρο για αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση, ακόμα και όλοι μαζί, να πάνε απέναντι σε μια κυβέρνηση των 175-180 βουλευτών. 170 θα δώσει στην χειρότερη περίπτωση στις δεύτερες κάλπες. Δεν θα έχει η αντιπολίτευση τη δυνατότητα να εκφραστεί στη Βουλή. Μιλάμε για λίγους βουλευτές συνολικά. Μιλάμε για μια κυβέρνηση δυναμωμένη, ανανεωμένη και με ξεκάθαρη λαϊκή εντολή. Θα περάσουν πολλά χρόνια. Θα περάσει μια διετία για να μπορέσει η αντιπολίτευση να αρθρώσει λόγο,
ναι,
που θα είναι σε αρμονία με την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα δράνε εξέλεγκτη για μια διετία από την αποτυχία της αντιπολίτευσης να παίξει το ρόλο της. Και μην δούμε και κανένα πρόβλημα η αντιπολίτευση να αλληλοσπαράσεται μέχρι τις δεύτερες εκλογές Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ τους και να καταλήγουν σε μικρότερο αριθμό βουλευτών και περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μπορεί να δούμε και τέτοια πράγματα.
Μετά το ιδιαίτερα δυσμενές αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φράγκου, θεωρείτε πως θα βρεθεί εκλοβισμένο σε ένα σκηνικό εσωστρέφειας και περαιτέρω αποσυσπήρωσης?
Δεν έχουν περιθώριο να το κάνουν αυτό, τουλάχιστον όχι μέχρι τις δεύτερες εκλογές.
Ναι.
Θα είναι αναγκασμένοι να σφίξουν τα δόντια και να συνεχίσουν. Ιδανικά θα πρέπει να διαπιστώσουν και ένα-δύο λάθη βασικά και να τα αλλάξουν γρήγορα.
Ναι.
Αυτό κάνανε και με την πρώτη ανακοίνωση, αλλά δεν θεωρώ ότι όλο αυτό το σκηνικό μπορεί εύκολα να ξεμπλέξει. Είναι ένα μπλεγμένο κουβάρι. Εσωστρέφεια πιθανώς θα έχει και αποσυσπήρωση μετά τις δεύτερες εκλογές. Μέχρι τις δεύτερες εκλογές θα είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν δυνάμεις εκ των ενόντων και να επιδιώξουν τουλάχιστον να διατηρήσουν τη θέση τους και να μην βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση από το ακόμα και σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
Το οποίο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να το βάλουμε στους κερδισμένους της εκλογικής βραδιάς, κύριε Φράγκου. Όπως είπαμε, αύξησε πολύ σημαντικά το ποσοστό του.
Ήταν σημαντική αύξηση του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ. Έχει κερδίσει κομμάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω. Αυτό φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Οπότε σε αυτή τη μάχη του να ξεκολλήσει από τα χαμηλά που είχε βρεθεί από τα μνημόνια και να επιδείξει ένα καινούργιο πρόσωπο και μια νέα διάθεση συσπήρωσης, αυτό το δείχνει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που λέμε work in progress. Τώρα θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει αυτό που λέει. Μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Δεν είναι ακόμα de facto ηγέτης της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αυτό το ρόλο, αλλά το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει μια δυναμική. Θα πρέπει να επικυρώσει το αποτέλεσμα και εδώ οι πολίτες του δίνουν την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα.
Και προς ποια κατεύθυνση θα επηρεάσουν, θεωρείτε, το ΠΑΣΟΚ ο θρίαμβος του Μητσοτάκη και η δινή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό θα πρέπει να μας το πούν οι ίδιοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για τέτοιες εκτιμήσεις, δεδομένου ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατέβηκε στις εκλογές με αφήγημα και θετική ατζέντα. Να έχει κάτι να πει για το πού θα πάει τα πράγματα. Τώρα θα πρέπει να δουν μέσα από τα περιθώρια που θα τους αφήσει η νέα κυβέρνηση,
ναι,
πού θα πάνε. Δεν θεωρώ ότι είναι καθαρό αυτό ακόμα για την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι τόσος χώρος που καταλαμβάνει η κυβέρνηση στην κοινωνία και αυτό αποτυπώνεται στη Βουλή περιορίζει πάρα πολύ τα περιθώρια έκφρασης της αντιπολίτευσης και ενός διαφορετικού αφηγήματος.
Είναι κάτι που τονίζετε διαρκώς, κύριε Φράγκου. Είναι κάτι που σας φοβίζει μέσα σε εισαγωγικά?
Όλους τους αναλυτές και τους πολίτες τα λογικά φοβίζει μια τέτοια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία μιας κυβέρνησης. Και μάλιστα όταν αυτή έρχεται ξαφνικά από ρεύμα το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό. Mm-hmm. Γιατί δίνει έναν αέρα αλαζονίας στην κυβέρνηση όπως και να έχει. Δεν θα απαντάει με ευκολία, δεν θα απαντάει με συνέπεια, δεν θα απαντάει στην αντιπολίτευση εύκολα. Δεν θα ελέγχεται, θα είναι πολύ πιο ανεξέλεγκτη.
Θεωρείτε πως η επίτευξη αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι εύκολη υπόθεση στις επόμενες εκλογές, όταν και θα ισχύσει τον πόνους εδρών για το πρώτο κόμμα?
Θεωρώ ότι δεν μιλάμε απλώς για αυτοδυναμία. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη η αυτοδυναμία από τις προηγούμενες εκλογές. Μπορεί να δούμε και νέα πράγματα. Θα εξαρτηθεί από την αντιπολίτευση σε κάθε ευκαιρία αυτό το πράγμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η πρόβλεψη είναι τουλάχιστον για 170 έδρες αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον.
170.
Το κατώτερο έδρος.
Μάλιστα. Πάντως να σημειώσουμε, κύριε Φράγκου, πως θετική ήταν η έκβαση της αναμέτρησης και για το ΚΚΕ, αλλά και για την ελληνική λύση.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Η αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε, όπως έδωσε στο ΠΑΣΟΚ, έδωσε και στο ΚΚΕ. Στο ΚΚΕ προφανώς έδωσε και η αποδόμηση του ΜΕΡΑ25 και του Γιάννη Βαρουφάκη.
Ναι.
Αυτές είναι οι κινήσεις των ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα, για τον Κυριάκο Βελόπουλο και, και την ελληνική λύση, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αποσύνθεση του κόμματος Κασιδιάρη του Έλληνες, η αδυναμία του κόμματος του πρώην αεροπαγήτη του ΕΑΝ να καρποθεί αυτόν τον κόσμο, και το γεγονός ότι ήταν, όντας ήδη κοινοβουλευτικό κόμμα η ελληνική λύση, κατάφερε να τραβήξει εκείνους που πραγματικά έψαχναν μια λύση που θα είναι βιώσιμη στην ακροδεξιά.
Με τα μεγαλύτερα ποσοστά φυσικά να σημειώνονται στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Φράγκου.
Το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο διαρκώς απασχολεί στη Βόρεια Ελλάδα, και με πάνω σε αυτό έχει κεφαλαιοποιήσει την αντιπολίτευσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, και νομίζω ότι απολαμβάνει τους καρπούς αυτού.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν Μητσοτάκης και Τσίπρας να κάνουν δηλώσεις, κύριε Φράγκου. Από τη μία είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος την ημέρα των εκλογών έκανε δύο φορές δηλώσεις. Εμφανίστηκε αυθόρμητος, άνετος, χαρούμενος. Και από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας μετέδωσε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο μάλιστα απέφυγε την αυτοκριτική.
Ήταν κόντρα χαρακτήρα για τον Τσίπρα αυτό. Μέχρι τώρα ο ίδιος κατέκρινε τον Πρωθυπουργό για τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα.
Ακριβώς.
Και τώρα το έκανε ο ίδιος. Έδειξε πραγματικά σε πλήρη αμηχανία. Και η αποφυγή αυτοκριτικής είναι κάτι, νομίζω, που διαχρονικά το έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει αποφύγει δημοσίως να αναλάβει ευθύνες και λάθη. Και νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που πληρώνει ήδη με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τις λίγες φορές που ένιωσε πολύ σίγουρος και πολύ ασφαλής. Και πώς να μην νιώσει με τέτοια.
Αυτό πήγα να πω τώρα, και πώς να μην νιώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Και εννοείται.
Αυτό το κοντράστ μεταξύ των δύο,
ναι,
οφείλεται και στο γεγονός ότι μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποτιμήσει τη δημόσια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την δυνατότητά του να σταθεί, υπερεκτιμώντας την ίδια στιγμή τον εαυτό του. Τέτοιες αλαζονικές συμπεριφορές, όπως επέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας από την αντιπολίτευση,
ναι,
τιμωρούνται από το εκλογικό σώμα, όπως φαίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Φράγκου, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην παταγώδη αποτυχία των δημοσκοπήσεων. Το αναφέρατε κάποια στιγμή στην αρχή της συζήτησής μας, οι οποίες δεν ακούμπησαν καν το εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε για το πρώτο κόμμα, ούτε για το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά τους, αλλά ούτε και την μεταξύ τους διαφορά.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βουβές εκλογές, το λέγαμε όλοι, προς αυτή την κατεύθυνση δεν το είχε φανταστεί κανένα.
Ναι.
Θεωρούσαμε ότι η δημοσκοπήση αυτό που δεν δείχνει είναι μια βουβή κίνηση προς την αντιπολίτευση. Και τελικά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Υπήρξε μια βουβή κίνηση προς την κυβέρνηση.
Και τι συνέβη όλο αυτό, κύριε Φράγκου?
Αυτό δεν ξέρω σε τι βαθμό. Βγήκαν και κάποιοι δημοσκόποι και κάνανε δηλώσεις ότι αυτοί καταγράφανε μεγαλύτερες διαφορές, αλλά φοβήθηκαν να τις αποτυπώσουν στα κανάλια και στις ερευνές τους επισήμως.
Τι θα πει, φοβήθηκαν?
Ότι
είχαν δηλαδή τα στοιχεία και έδωσαν άλλα στοιχεία από αυτά που είχαν?
Ενδεχομένως να επέβαλαν τον εαυτό τους σε μια αυτολογοκρισία ή τα στοιχεία τους σε μια μεγαλύτερη βάσανο και να θεώρησαν θόρυβο και ακρότητα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι αλγόριθμοι που διαβάζουν ακρότητα στα στοιχεία, την πολύ μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος.
Άρα υπάρχουν δύο τεινά εδώ, κύριε Φράγκου, ή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι δημοσκόποι, ή ο κόσμος τους λέει ψέματα.
Σε ένα μεγάλο βαθμό, μετατοπίσεις του εκλογικού σώματος τόσο μεγάλες στα μαθηματικά, είναι δεδομένο ότι εξαιρούνται. Δηλαδή οι αλγόριθμοι διαβάζουν τα πράγματα μέσα σε ένα όριο,
ναι,
που προκύπτει από τις τελευταίες 20 αναμετρήσεις συνήθως. Όταν οι διακυμάνσεις υπερβαίνουν αυτό το μέσο σταθμικό όριο, κόβονται και θεωρούνται μη λογικές. Και θεωρούν ότι τους λέει ψέματα εκείνη τη γνώμη. Είναι πολύ πιθανόν ότι εκείνη τη γνώμη τους έλεγε αλήθεια, αλλά οι αλγόριθμοι, τα μαθηματικά, να το έβγαλαν εκτός συζήτησης, θεωρώντας το υπερβολικό. Δεν είναι απαραίτητο στην δημοσκόπηση, αλλά μιλάμε για ακραία συμπεριφορά εκλογικού σώματος.
Mm-hmm.
Δεν ήταν εύκολα αποτυπώσιμο αυτό το πράγμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ήδη οι δημοσκοπήσεις είχαν σταθερές διαφορές 7-10 μονάδες στο τέλος.
Ναι.
Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά, δηλαδή, άμα το κάποιος έπαιρνε, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο να βγει και να 20-20 μονάδες διαφορά, ακόμα και να το είχε στα χαρτιά, θα κινδύνευε να τον φάνε ζωντανό.
Γιατί ακόμα και το exit poll που προβλήθηκε στις 7 από όλα τα κανάλια, μπορεί οριακά να θεωρηθεί ανακριβές, αφού η μέγιστη προβλεπόμενη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων ήταν στις 15 μονάδες, κύριε Φράγκου.
Ναι, ήταν στις 15 μονάδες, δεν ήταν ανακριβές, κατέγραψε την τάση. Το exit poll έδωσε μια πραγματική αποτίμηση της τάσης για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν έπιασε το αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν ακραίο. Νομίζω ότι και εκεί πέρα αυτό ακριβώς έγινε. Γι' αυτό και έγινε μάλιστα αναθεώρηση του exit poll σε 3-4 λεπτά μέσα πριν βγει. Έδωσαν μεγαλύτερο εύρος για τα δύο πρώτα κόμματα, γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά που έπαιρναν για την Νέα Δημοκρατία. Και αύξησαν το εύρος της διακύμανσης. Ήταν μια σοβαρή στατιστική άσκηση, η οποία θα ήθελε να διδάσκεται για πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια, στις σχολές στατιστικής.
Μάλιστα. Από το κάδρο όμως δεν είναι δυνατόν, κύριε Φράγκου, να λείψει και η αποχή, η οποία μπορεί να κινήθηκε σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες φορές, όμως κινήθηκε και αυτή στο 40%, και έχουμε τονίσει πολλές φορές πως αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό.
Είναι και ένα ποσοστό που παρατηρείται, και μπορεί τώρα μικρότερο, μετά την είσοδο της χώρας στο ευρώ. Η αίσθηση που δόθηκε, ειδικά μετά τα μνημόνια, είχα μια αίσθηση αναπόδραστου για τις πολιτικές που ασκούνται, ότι τα επιτάσεις η Ευρώπη αυτά είναι, θα τα φάτε. Όταν διαρκώς οι πολιτικοί έρχονται με ένα αφήγημα ότι αυτές είναι οι πολιτικές, δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο, είναι επιβεβλημένα, είναι έτσι, είναι αλλιώς, η δυνατότητα του κόσμου να επιδράσει περιορίζεται. Και αυτό φαίνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, στη μεγάλη αποχή. Ο κόσμος νιώθει ότι δεν έχει λόγο και ρόλο σε αυτό και περιορίζεται και έρχεται μόνο για να κάνει ανατροπές. Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 για μια ανατροπή που δεν έγινε.
Ναι.
Με αποτέλεσμα μετά να αποσυρθεί ακόμα περισσότερο. Στο 40% η αποχή είναι ένα λογικό μέγεθος σε μια τέτοια περίπτωση και με μείωση της αυτή την περίοδο, δεδομένου ότι ήταν ήδη, είχε ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος και πάρα πολλοί νέοι βρίσκονται ήδη στα νησιά για να δουλέψουν.
Σε κάθε περίπτωση όλο αυτό καταδεικνύει μια κατάσταση βαθιά προβληματική, κύριε Φράγκου.
Είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ποτέ αυτό. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο συμμετοχής 50-60% του κόσμου στην εκλογική διαδικασία, αναλόγως με την κρισιμότητα κάθε φορά της κατάστασης. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα δούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, εκτός να δούμε περίοδους κρίσεων ξανά. Θεωρώ ότι όσο ο κόσμος νιώθει καλά και ασφαλής και ότι υπάρχει κατεύθυνση και προοπτική, δεν θέλει άλλο να ασχοληθεί, πιέζεται από αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι οι αποφάσεις, αφού λαμβάνονται εκτός, μακριά από αυτόν, δεν θέλει να υποβάλει τον εαυτό σε μια βάσανα από την οποία ό,τι και να αποφασίσει, ό,τι και να θελήσει, δεν θα έχει καμία επίπτωση. Θα πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν τελείως στρατηγική και να ξαναφέρουν την εξουσία προς τον κόσμο για να δούμε μείωση για να αύξηση τη συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές.
Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε λίγο τώρα και στα αποτελέσματα του Εύρου. Τα ποσοστά των κομμάτων στον Εύρο διαμορφώνονται ως εξής, κύριε Φράγκου. 43,32% η Νέα Δημοκρατία, 18,66% ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,34% το ΠΑΣΟΚ και 8,73% η Ελληνική Λύση. Μάλιστα, το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής Λύσης πανελλαδικά ήταν στον Εύρο, κύριε Φράγκου.
Αυτό νομίζω, σύμφωνα με τη δυναμική της περιοχής, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο και εντός ορίων σε σχέση με το υπόλοιπο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μόνο 2 μονάδες από ό,τι έχει το συνολικό το αποτέλεσμα στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό θα το έλεγε κανείς και επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, δεδομένου ότι η θέση του για το μεταναστευτικό δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Και το μεταναστευτικό αποτελεί μείζον θέμα για την περιοχή εκεί πέρα.
Ναι.
Διαχρονικά.
Ακριβώς.
Συνδυαστικά η Ελληνική Λύση και η Νέα Δημοκρατία υπερβαίνουν το 50%. Και αυτό είναι και, αν βάλουμε και λίγο τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της ακροδεξιάς που κτλ., φτάνει γύρω στο 54-55%. Όλη η δεξιά-ακροδεξιά μαζί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το προσφυγικό είναι το μείζον θέμα στην περιοχή.
Ναι.
Αυτά τα ποσοστά.
Και ως εκ τούτου οι έδρες κατανέμονται, κύριε Φράγκου, σε δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία, μία ο ΣΥΡΙΖΑ και μία η ελληνική λύση στον Εύρο και το ΠΑΣΟΚ μένει χωρίς βουλευτή. Είχαμε και ένα ντέρμπι να σημειώσω για τις έδρες. Μέχρι το 90% της ενσωμάτωσης των ψήφων, το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε μία έδρα, η οποία μετά πήγε ουσιαστικά στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Φράγκου.
Αυτά είναι τα παράδοξα πάντα των εκλογικών συστημάτων και του εκλογικού νόμου. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι αυτό, κονταροχτυπήθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Περγή οι 6 μονάδες διαφορά ήταν αρκετές για να δώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ την έδρα και την έδρα του ΠΑΣΟΚ να την πάρει η Νέα Δημοκρατία με βάση τον εκλογικό νόμο και την συνολική δεύτερη διαλογή που γίνεται σε παγκόσμια σε πανελλαδική κλίμακα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ χάνει τη φωνή του στον Εύρο γιατί δεν έχει κάτι διαφορετικό να πει από αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία πρακτικά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το φράχτη, η Νέα Δημοκρατία συνέχισε το φράχτη, το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ μικρό, η Νέα Δημοκρατία πολύ μεγάλη. Ήταν σαν να απορροφήθηκε μέσα σε αυτό, δεν είχε κάτι διαφορετικό να πει για την πολιτική, δεν είχε κάτι διαφορετικό το ΣΥΡΙΖΑ να πει για την οικονομική πολιτική στην περιοχή. Οπότε πρακτικά αυτό που συνέβη ήταν αποτυπώθηκε κυριολεκτικά η βούληση της κοινωνίας και η απήχηση των κομμάτων στο εκλογικό αποτέλεσμα. Υπήρχε ένα μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης και η ακροδεξιά. Το ΠΑΣΟΚ χάθηκε σε αυτό το τέτοιο και κοινωνικά. Δεν ακούστηκε να πει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και από τους υποψηφίους που εσείς βγάλατε και μιλήσανε για το Νεύρο και λοιπά, δεν ακούστηκε, δεν άκουσα εγώ τουλάχιστον να πούνε κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα. Θα πάμε λίγο και στον νομό της Ροδόπης, κύριε Φράγκου, ο οποίος αποτέλεσε την παραφωνία στον μπλε χάρτη της Ελλάδας και ενώ το σκηνικό στον Εύρο είναι αυτό που σχολιάσαμε, στη διπλανή Ροδόπη τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Μάλιστα ήταν η μόνη περιοχή στην οποία υπερίσχυσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με σημαντική διαφορά έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Σε τι θεωρείτε πως οφείλεται αυτό?
Από ό,τι διαβάζω, στην περιοχή υπήρξαν και φωνές που μιλούσαν για σοβαρή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση οι μειονοτικοί βουλευτές παίζουν τον δικό τους ρόλο σε αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι αυτό συνέβη και εκεί. Οι μειονοτικοί βουλευτές έχουν τη δική τους απήχηση ιδιαίτερα στο μειονοτικό σώμα και αυτός που εξελέγει νομίζω ότι κατάφερε να προσελκύσει ακριβώς αυτό. Πάντα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι μεταφερόμενοι ψηφοφόροι από την Τουρκία που παίζουν ένα ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά δεν θα έφτανα στο επίπεδο της αλλήλωσης εκλογικού αποτελέσματος. Η δυναμική ήταν αυτή στην περιοχή. Η Νέα Δημοκρατία είχε, παρά τις επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε επιλέξει να παίξει τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη στο δυνατό χαρτί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δώσει στον Τάκη Χαρίτο την αντίστοιχη ένταση στο χρήσμα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι μειονοτικοί να καταφέρουν να κινητοποιήσουν πολύ περισσότερο κόσμο και να έχουν και μεγαλύτερη απήχηση. Δεδομένου ότι είχαμε και τα γεγονότα στο Δήμο Ιάσμου με τον Δήμαρχο, ο οποίος ήταν υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Η αντιστροφή αυτή είχε και μια πολιτική λογική.
Μάλιστα. Κύριε Φράγκου, θα διακόψω για λίγο την συζήτησή μας. Να μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.
Σφαιρικός 99,3. Δημοτικό ραδιόφωνο Αλεξανδρούπολης.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι στο Σφαιρικό 99,3. Συζητάμε λοιπόν με τον δημοσιογράφο και αναλυτή από το Crisis Monitor, Χρήστο Φράγκου, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Φράγκου, είστε στην παρέα μας ακόμη?
Εδώ είμαι, κύριε Κελανδικό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο στις δεύτερες εκλογές, οι οποίες τελικά θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουνίου αντί για τις 2 Ιουλίου. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Νομίζω ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα, να δούμε τι στρατηγική θα ξεδιπλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα ανταποκριθεί το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταματάει την κουβέντα για συνεργασίες κτλ. Στρέφεται στο να συντηρήσει τον εαυτό του, να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται. Το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα που κέρδισε. με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήδη να απευθύνει η έκκληση για επανασυσπήρωση και επαναπατρισμού στελεχών που έχουν φύγει προς τον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να προβάλλει ως δεύτερος πόλος αντιπολίτευσης αυτός, ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης μάλλον αυτός. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Θεωρείτε πως υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε το ΠΑΣΟΚ να επισκιάζει το ΣΥΡΙΖΑ?
Το θεωρώ δύσκολο, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που μας έχει δείξει το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα, τίποτα δεν είναι απίθανο. Ενδεχόμενα λάθη στρατηγικής από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια κατάσταση, δεδομένου ότι θα έχουμε και μείωση της συμμετοχής περαιτέρω στις δεύτερες εκλογές.
Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε, θεωρείτε πως η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει το υψηλό ποσοστό της.
Και να αποδυναμωθεί θα είναι πολύ λίγο, το οποίο θα αναπληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα υπεραναπληρωθεί μάλλον από τον πόνο των 40 εδρών.
Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα οι περισσότεροι να νιώσουν την ικανοποίηση και να μην πάνε καν να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές από τους νεοδημοκράτες ουσιαστικά εννοώ?
Θα υπάρξει ένα τέτοιο ποσοστό, αλλά δύσκολα θα ήταν τόσο πολύ που να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό θα υπάρξει πάντα αναλογικά. Στις δεύτερες κάλπες αναλογικά αυξάνεται η εποχή, δεν αυξάνεται σε κάποιο περισσότερο. Δεδομένου ότι θα έχουμε πάντα και υπάρχει μια μετακίνηση προς τον νικητή. Ο νικητής δημιουργεί ένα ρεύμα προσκολήσεως. Πάνε προς τα πάνω του, δηλαδή άνθρωποι που το σκεφτόντουσαν ή οι οποίοι πήγαν στον άλλον, θέλοντας λίγο να στηρίξουν, θα κινηθούν προς τον νικητή. Το ζήτημα είναι μην ισχυροποιηθεί περαιτέρω. Δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολη αποδυνάμωση από ένα τέτοιο ποσοστό.
Μάλιστα. Άρα, πιο μεγάλη πιθανότητα δίνεται στο να ενισχυθεί κι άλλο η Νέα Δημοκρατία?
Σίγουρα θα διατηρήσει δυνάμεις της. Σίγουρα σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή θα έχει περισσότερους βουλευτές, δηλαδή ευρύτερη αυτοδυναμία. Σίγουρα το παιχνίδι θα παιχτεί στην αντιπολίτευση, αν ο Τσίπρας θα καταφέρει να εκπέμψει διακριτό και νέο μήνυμα, διαγράφοντας λάθη που έκανε στις πρώτες εκλογές, και πόσο αυτό θα καταφέρει να επανασυσπυρώσει κόσμο και να ενεργοποιήσει εφεδρίες δικές του από την αποχή ή ενδεχομένως και από αυτούς που είχαν πέσει σε άλλα κόμματα. Θεωρώ πάντως ωστόσο πολύ δύσκολο να τραβήξει πίσω κόσμο που έφυγε προς άλλα κόμματα, ευκολότερο να πάρει κόσμο δικό του, ο οποίος πήγε στην αποχή ή σε εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Σε κόμματα που φαίνεται ότι δεν θα μπουν στις δεύτερες εκλογές στη Βουλή.
Τα οποία κόμματα που δεν κατάφεραν να πάρουν πάνω από 3%, κύριε Φράγκου, είναι πάρα πολλά.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και αυτό
ακριβώς
κάνει πιο εύκολη τη σύσταση κυβέρνησης. Ναι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο κατόφλι να φτιάξει κυβέρνηση με απλή αναλογική, έφτασε 145 βουλευτές. Ήταν πολύ λίγο το ποσοστό που έμενε για να φτάσει να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση με απλή αναλογική.
Ακριβώς, διότι διαμορφώθηκε πολύ ψηλά το ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ο Μητσοτάκης χαίρεται που δεν έκανε κυβέρνηση, γιατί θα πάει να κάνει. Γιατί έχει οριακή πλειοψηφία τώρα, ενώ στις δεύτερες εκλογές θα έχει μεγαλύτερη.
Μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής είναι πολλά. Και εκεί είχαμε εκπλήξεις. Και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν εκπλήξεις που άρχισε να καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα ότι ανεβαίνει.
Σωστά.
Και η Νίκη. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Αυτό και αν ήρθε από το πουθενά.
Ναι.
Νομίζω ότι και τα δύο αυτά κόμματα καρπώθηκαν ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ήταν αυτό που λέμε της αντισυστημικής ψήφου, που βρέθηκαν μεταξύ του ακροδεξιού μορφώματος του Ηλία Κασιδιάρη, του ΕΑΝ, το οποίο δεν έδειξε να τραβάει, και άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν ψηφίσει και τον Βαρουφάκη, αν αυτός ήταν έτοιμος για ρήξη πραγματική και συνέχιζε τα περί εναλλακτικού νομίσματος και έξοδος από το ευρώ κτλ.
Εκεί ήθελα να σας πάω στο Βαρουφάκη, γιατί αυτά τα δύο κόμματα σε πολλές περιφέρειες είχαν μεγαλύτερα ποσοστά και από το Μέρα 25, κύριε Φράγκου.
Ναι, αυτό. Ο Βαρουφάκης έχασε αυτή την αντισυστημική ψήφο όταν άρχισε να μετριάζει το αντισυστημικό του αφήγημα και να συζητάει για παροχή στήριξη σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Φράγκου, ο κυρίαρχος λαός μίλησε, είπε την άποψή του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την Ελλάδα ξεκινά πλέον μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ακόμα δεν ξεκινάει. ξεκινάει μια κοινοβουλευτική περίοδος, θα τελειώσει και θα ξεκινήσει άλλη μία.
Σωστά.
Έχουμε ακόμα
μέλλον.
Αρκετό καιρό μπροστά μας. Και ο ένας μήνας προεκλογικά, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, είναι πολλής. Δεδομένου ότι έχουμε εκλογές στην Τουρκία, που όπως όλα δείχνουν θα ξαναβγεί ο Ταγί Περντογάν.
Ναι.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διμερείς σχέσεις. Δεδομένου ότι έχουμε τουριστική περίοδο, που φαίνεται ότι θα είναι εντονότερη από την προηγούμενη, δεδομένου ότι έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ βαρύ, πολύ βαριά νίκη από τη μία, πολύ βαριά ήττα από την άλλη.
Σωστά.
Το οποίο δεν γίνεται να μην πυροδοτήσει διεργασίες μέσα στην κοινωνία. Το πώς θα διαχειριστούν τα κόμματα τις διεργασίες, τι κατεύθυνση και τι υφή θα τις δώσουν, είναι αυτό που θα κρίνει κυριολεκτικά την κοινοβουλευτική περίοδο που θα ξεκινήσει μετά τις δεύτερες εκλογές και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η χώρα θα τοποθετήσει τον εαυτό της και απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν και απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία, να σας θυμίσω, ότι αλλάζει και πάμε σε δημοσιονομική προσαρμογή βαριά για το 2024. Ήδη. Επιδοματικές πολιτικές και τα λοιπά θα κοπούν αναγκαστικά.
Τι μας περιμένει ακόμα, κύριε Φράγκου? Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Και έχουμε να ζήσουμε ακόμα περισσότερα.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η κοινωνία καλείται πλέον να αφουγκραστεί η ίδια τις αλλαγές που έρχονται και να... Και έτσι και αυτό που δείχνει μέχρι τώρα είναι ότι θέλει πιο γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά, τουλάχιστον να τερμινεύει το εκλογικό αποτέλεσμα Νέα Δημοκρατία, που είναι και το κόμμα που κέρδισε, και θα πρέπει να πάμε τουλάχιστον με αυτό το αφήγημα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε αυτό που λέει αυτός που κέρδισε τις εκλογές, πήρε ποσοστά πάνω από τις προβλέψεις και πάνω από αυτά που όλοι περίμεναν.
Ναι. Κύριε Φράγκου, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Και εγώ, να είστε καλά, κύριε Κατανίδη.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.